Jau kopš agra rīta etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā valda liela rosība. Katli burbuļo, sīpolu mizes sakrātas, pirmie pavasara zaļumi savākti un tautas tradīcija pārzinātāji sagaida viesus. Olu krāsošana ir viena no zināmākajām lieldienu nodarbēm, kurā var iesaistīties visa ģimene – lieli un mazi, jauni un veci. Stāsta etnogrāfe Indra Čekstere.
Un jāsavāc ir lapiņas un zālītes, var izmantot putraimus, graudiņus un pašas galvenās ir sīpola mizas. Arī oliņai var pietīt sīpola mizu, un, piemēram, sarkano sīpola mizu un dzeltino sīpola mizu, tad veidojās interesants tās toņu pārējas. Īsts brīnumdaris ir arī sarkanais kāposts un, piemēram, mellenes. Vidzemnieki taisa tā, ka pieliek tās mellenes un tad vēl to dzeltino sīpomīs un tā, ka ņem ārā, tad ir tas brīnums. Nu, tur fantāzijai var ļaut vaļu. Protams, ka mūsu senči krāsoja arī tur sienas smalkumos un pirtslotās un rudzu zelmenī.
Katrai saimniecei ir savas tradīcijas un savas receptes, ko parasti tā ceja svētku galdā. Senāk ģimenē lieldienās vienu olu sadalīja visiem, lai visi turētos kopā un būtu saticīgi. Spēkošanās ar olām nozīmē vienu, kuram stiprākā ola, tam būs vislabākā veselība. Mazs noslēpums – tieši mazākās olas esot ar visstiprāko čaumalu. Prieks par olu ripināšanu bija nevien senatnē, bet arī šodien, kad atskanēja neviens vien prieks sauciens par trāpīšanu kaimiņu olai. Bet šūpošanās kāra bija tik liela, ka muzeja viesiem nācēs stāvēt garā rindā. Ko svētkos iesaka skandinieki, kas tradicionāli ieskandina lielo dienu?
Nu, galvenais ir priecāties. Priecāties, ka ir pavasaris, ka visiem ir labs garas stāvoklis, ar skaistām dziesmām, ar rotaļām, būt jautriem.
Šūpošanās?
Arī obligāti, jā.
Tas arī ir viens no rituāliem.
Jā, un jāskatavo dāmām, jāskatavo oliņa, ko šūpotājiem pasniegt par šūpošanu.
Par to, kā rīdzinieki sagaidīja un pavadīja lieldienas, klausāmies muzejā sastapto viesu sacītajā.
Mēs ar olu sišanu no rīta ģimenes brokastas lielās un katru gadus brīvdabas muzejā.
Man ir ļoti patika. Es esmu olas meklējuši, daudz zaķis paslēpa. Mēs ēdām ar ciemiņam sitāmies.
Ļoti jauki svinam bērni un visi krāso olas.
Man patīk šī tāda svētki, man ļoti patīk Līgo Jāņi un Lieldienas arī. Viņiem ir ļoti svarīga šūpošanās.
Šodien mēs svinam šeit, jo mums ir atbraukuši radi, kuri ikdienā dzīvo Briselē ar visiem bērniem un bērni milzīgā sajūsmā. Tagad ar koka kājām izstaigājās, tagad ripina olas. No vienas puses ir tā kristīgā tradīcija par augšām celšanos un gaismu un tā tālāk, bet otrs ir tas, ko, nu teiksim, kas bērns vairāk iepriecina.
Es šodien esmu pie olu krāsošanas, bet patiesībā vislielākā tā svētku sajūta jau ir gatavojot. Priecīgu prātu un labu veselību visu gadu.
Lielās dienas pabadīšana notika kopā ar folkloras draugu kopu skandinieki un deju kopu dandari, ropažnieku bērnu kolektīvu Cieleviņa, bet tradicionālais amatnieku mājražotāja tirgus pulcēja daudzus pircējus no tuvām un tālām zemēm. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.